Ikalawang mga Kronika, Kabanata 3. Nang magkagayoy, pinasimulan ni Salomon na itayo ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem sa bundok ng Moraya, na pinagkakitaan ng Panginoon kay David na kanyang ama, sa dakong kanyang pinaghandaan na pinagtakdaan ni David sa giikan ni Ornan na Heboseo. At siya'y nagpasimula magtayo ng ikalawang araw, ng ikalawang buwan, ng ikaapat na taon ng kanyang paghahari. Ang mga ito nga ay ang mga tatagambaon na inilagay ni Salomon na ukol sa pagtatayo ng bahay ng Diyos. Ang haba ng mga siko, ayon sa panukat ng una, ay 60 siko, at ang luwang ay 20 siko, at ang portiko na nasa harap ng bahay, ang haba niya ay, ayon sa luwang ng bahay, ay 20 siko, at ang taas ay 120. At kanyang binalutan sa loob ng taganas na ginto, at ang lalong malaking bahay ay kanyang kinisamihan ng kahoy na abeto, na kanyang binalot ng dalisay na ginto, at ginawan niya ng mga palma at mga tanikala, at kanyang ginayakan ang bahay ng mga mahalagang bato na pinakapangpaganda, at ang ginto ay ginto sa parbaim. Kanyang binalutan din naman ng ginto ang bahay, ang mga sikang, ang mga pintuan, at ang mga panig niyaon, at ang mga pinto, at inukitan ng mga kerubin sa mga panig niyaon, at kanyang ginawa ang kabanal-banalang bahay, ang haba niyaon, ayon sa luwang ng bahay, ay 20 siko, at ang luwang niyaon ay 20 siko, at kanyang binalutan ng dalisay na ginto, na may timbang na 600 talento, at ang bigat na mga pako ay 50 siklong ginto, at kanyang binalot ng ginto ang pinakamataas na silid, at sa kabanal-banalang bahay ay gumawa siya ng 2 kirubin na gawang nilarawan, at binalot nila ng ginto, at ang mga pakpak ng mga kirubin ay 20 siko ang haba, ang pakpak ng 1 kirubin ay 5 siko, na abot sa panig ng bahay, at ang kabilang pakpak ay gayon din na 5 siko, na abot sa pakpak ng 1 kirubin. At ang pakpak ng 1 kirubin ay 5 siko, na abot sa panig ng bahay, at ang kabilang pakpak ay 5 siko rin, na nakadaiti sa pakpak ng 1 kirubin. Ang mga pakpak ng mga kirubing ito ay nangakaladlad ng 20 siko, at sila'y nangakatayo ng kanilang mga paa, at ang kanilang mga mukha ay paharap sa dako ng bahay, at kanyang ginawa ang lambong na bughaw, at kulay ubi, at matingkad na pula, at mainam na kayong lino, at ginawan ng mga kirubin. Siya'y gumawa rin sa harap ng bahay ng 2 haligi na may 35 siko ang taas, at ang kapitel na nasa ibabaw ng bawat isa sa mga yaon ay 5 siko, at kanyang ginawan ng mga tanikala ang sanggunian at inilagay sa ibabaw ng mga haligi, at siya'y gumawa ng 100 granada at inilagay sa mga tanikala, at kanyang itinayo sa mga haligi sa harap ng templo, ang isa'y sa kanan at ang isa'y sa kaliwa, at tinawag ang pangalan niyaong nasa kanan ay Hakin, at ang pangalan niyaong nasa kaliwa ay Boaz.